Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ти разкажем коя е Мария Кюри, защото на 7 ноември тя имаше рожден ден. Мария Кюри е родена в Полша и е най-малката от 5 деца в семейството. Татко е бил учител по математика и физика, а майка й директорка на девическа гимназия. По това време обаче Полша била под контрола на Русия. На хората не било разрешено дори да четат и пишат на полски. Таткото на Мария загубил работата си, защото искал Полша да е на поляците. После в семейството се случили различни нещастия. Починали майката и сестрата на Мария, а таткото бил много болен. Когато Мария завършила гимназия, искала да учи в университет. Да, но в Полша това било възможно само за момчетата. Нищо, можела да учи в Париж. Само, че нямала пари за това. Затова са уговорили с сестра си Бронтислава, първо Мария да работи, за да може сестра и да завърши университета в Париж, а после Бронтислава да поеме разходите по нейното обучение. Така и станало. 6 години след завършването на гимназията, Мария започнала да учи физика в най-прочутия парижки университет – Сорбоната. Там срещнала и Пиер Кюри, който също бил физик. Двамата се влюбили и се оженили, а година по-късно се родила и дъщеричката им Ирен. Мария и Пиер обаче създали заедно и нещо друго – страхотни научни открития. Мария много се интересувала от едни специални лъчи, като тези в рентгеновите апарати. Техните особени свойства били малко изследвани. По онова време Анри Бекерел изследвал лъчите на едно вещество, наречено уран. Те можели да минават през твърди вещества, както рентгеновите лъчи могат да минат през кожата ти и да снимат костта. Мария решила да провери дали и други вещества, казано на научен език химични елементи, имат такива свойства. Така тя открила цели два нови химични елемента. Кръстила единия полоний по името на родната си Полша, а другия радий, т.е. лъчист. През 1903 година Мария и съпругът й Пиер получили Нобеловата награда за физика за работата си върху радиацията. За първи път жена получавала най-голямото отличие за наука в света. А малко по-късно Мария получила и втора Нобелова награда, този път заради откритите от нея два нови химични елемента. Мария станала много прочута. Учени от цял свят идвали да учат физика при нея, а се оказало, че радиоактивните лъчи могат да помогнат и в лекуването на една много тежка болест – рак. После дошла Първата световна война. Мария Кюри се посветила на това на фронта да има подвижни рентгенови апарати, за да могат войниците да бъдат лекувани по-бързо и правилно. Така тя помогнала на много ранени. По-късно една от дъщерите й, Ирен, също станала учен. Тя се омъжила за физика Фредерик Жулио. Двамата приели обща фамилия, която била съчетание от имената им. Ирен и Жулио също получили Нобелова награда за работата си, която продължавала делото на Мария и Пиер Кюри. Радиацията е сложно явление. Неговата употреба от човека може да бъде много полезна и много опасна. Делото на Мария Кюри обаче е останало в историята като една огромна крачка напред. А нейната история вдъхновява много момичета да се занимават с наука. Ще ти разкажем малко от любопитната история на балета, защото наскоро беше Международния ден на балета. Балетът е съчетание от история, разиграна като театър, музика и танц. Преди 16 век обаче това били отделни изкуства. Комбинирането им в балет било сензация. Първият балет бил Дворцов. Той бил игран във френския кралски двор през 1573 година. Тогава във Франция имало италианска кралица – Катерина Медичи. След като се омъжила за френския крал Анри II, тя пренесла във Франция много нови идеи. Използвала историите, разказани чрез танците, за да подсили доверието към краля и да намекне на придворните, които корят планове, че предателствата се заплащат. В ранния си период балетът бил доста различен от това, което познаваме днес. Не се танцувало на висока сцена, а по средата на големи дворцови зали. Не се носили палци, а обувки с високи токове. Тогава модата била много различна. Токовете се носили и от мъже, и от жени. Всъщност, високите обувки били създадени за мъже още през 10 век в Персия. Там мъжете ги използвали, за да изглеждат по-могъщи. Смятало се, че по-високите хора имат по-властен вид. Близо век всички балетни танцьори са мъже, както и всички актьори в театъра. До 17 век в Европа всички роли, дори и женските, се играят от мъже. Много влиятелни и силни мъже по това време са почитатели на балетното изкуство и дори участват като танцьори. Най-яркият пример е прочутият френски крал Луи XIV. Помниш ли го от уроците по история или от приключенията на тримата мускетари? Прозвището му Краля Слънце всъщност идва от участието му в една от първите големи балетни постановки в историята – балетът на нощта. Балетът е цели 12 часа, разказва истории от една цяла нощ и се играе от 6 вечерта до 6 сутринта. Започва с забавления и приятни емоции, после показва страха от тъмното с демони и таласъми, а накрая надеждата идва с изгрева на слънцето. Танцът на изгрева е по време на реалния изгрев навън. Самият Луи XIV играе Аполон, бог на музиката, поезията и слънцето. Тогава е само на 14 години, но златният слънчев костюм и танцовото му изпълнение са толкова впечатляващи, че за цял живот му остава името Краля Слънце. С вековете се променят много неща. Танците стават по-сложни, вече са нужни специални школи, които да обучат балетистите. Костюмите стават все по-тесни и къси, за да покажат по-сложните и красиви движения на краката. Чак през 19 век започват да се носят и познатите днес палци, онези специални балетни обувки, които ти позволяват да стъпиш на върха на пръстите си. Те вдъхновили много нови видове танци. Както виждаш, традициите се изменят постоянно във времето. Днес се говори за нови свежи идеи и по-разнообразни културни влияния. Изкуството е живо и постоянно се развива. Не ти ли се пританцува поне малко? Учени от НАСА съобщиха за удар с метеорит на Марс, засечен от мисиите MRO и InSight. В резултат от сблъсъка на червената планета се е образувал нов кратер, а в следите от него е открито неочаквано голямо количество воден лед. Това е изключително важно за плановете за бъдещи пилотирани мисии към Марс. В края на миналата година силно марсотресение разклаща повърхността на червената планета. Събитието е засечено с мисията InSight, която от 2018 година до сега събира такива данни, за да изследва кората, мантията и ядрото на Марс. Марсотресението от 24 декември 2021 година обаче е различно от всички останали и веднага привлича вниманието на учените. Причината е, че при него за първи път на Марс се наблюдават така наречените повърхностни сеизмични вълни. Какво е това? Нека да открием заедно. Когато има земетресение или пък изригват вулкани, се получават вълни. Те не са като вълните в морето, а по-скоро като вълните, с помощта на които чуваме звуци. Наричат се сеизмични вълни. Засичат се със специални инструменти. Точно това прави и мисията InSight на Американската космическа агенция НАСА. До момента тя е засякла 1318 марсотресения. Въпросът е, че има два основни вида сеизмични вълни – обемни, които се движат по цели тела като Земята, и повърхностни, които пътуват не по цялото тяло, а само по различни повърхности. Представи си топка сладолед в шоколадова обвивка. Обемните вълни засягат целия сладолед, повърхностните – само обвивката. Всички досегашни марсотресения бяха от първия вид, а това последното е от втория. Значи, досегашните са били обемни, а последното е повърхностно. Интересно защо? За да отговорят на този въпрос, учените от НАСА се обръщат към мисията MRO, която от 2006 година обикаля около Марс и изследва повърхността и атмосферата на планетата. С нейна помощ учените успяват да открият, че причината за наблюдаваните сеизмични вълни е удар с метеорит. Космически камък с диаметър между 5 и 12 метра е ударил повърхността на червената планета. В резултат се образувала дупка, широка 150 метра, колкото 1,5 футболни игрища, и дълбочина от 21 метра, колкото жилищна сграда на 6 или 7 етажа. Това е един от най-големите кратери в Слънчевата система, чието образуване учените са успели да наблюдават. Разбира се, има много по-големи кратери, но те са се образували много отдавна в миналото, още преди да има мисии до Марс. Но истинската изненада настъпва, когато учените разглеждат снимките от разхвърлените отломки в резултат от сблъсъка. Оказва се, че ударът е разкрил големи количества воден лед. Наличието на лед в такава близост до екватора на планетата е неочаквано и изключително важно за бъдещите мисии с астронавти към Марс. Подобни ледени запаси биха могли да служат на астронавтите и да ги снабдяват с вода, вместо тя да бъде доставяна от Земята. Ето как ударът на метеорит с Марс може да се окаже крайъгълен камък за успеха на бъдеща пилотирана мисия до червената планета. Научили вече как тигровия кули станаха подводни фотографи. Тяхното назначение е част от важен проект да се заснеме най-голямата подводна ливада в света. Подводните ливади са изключително важни за морските обитатели и изобщо за здравето на моретата и океаните. На миналогодишния фестивал на науката научихме за важните качества на морската трева. Разбрахме и за опасностите, които я грозят. За да следим състоянието и трябва да знаем къде колко морска трева има и дали тя намалява. Най-голямата морска ливада в света се намира на Бахамите, но е наистина трудно човек да я заснеме. Ако човек водолаз се заеме с това, работата ще е бавна. Нали трябва да излиза на повърхността, за да си поеме дъх и да си почине от плуването. И така, за да разберат по-добре тези морски растения, учените използвали необичайни помощници – акулите. За целта закрепили за тях камери и устройства за проследяване и пуснали акулите обратно във водата. Камерите правили снимки и ги изпращали обратно към кораба на изследователите, а устройствата за проследяване им казвали къде точно е направена снимката. После учените можели да отбележат на картата къде още има морски треви. Всичко това е част от изследване, публикувано миналата седмица в списание New Communications. Оказало се, че подводната ливада до Бахамите е цели 35 521 квадратни мили, двойно по-голяма от тази до австралийския бряг. До сега се мислеше, че подводната ливада до Австралия е най-голямата в света. Това е прекрасна новина, защото морската трева помага за пречистването на въздуха, също както горите на сушата. Даже повече. Подводните ливади преработват въглеродния двуокис 35 пъти по-бързо от тропическите джунгли. Освен това са дом на много морски животни, като например морските костенурки. И разбира се на новите помощники-следователи – акулите. Как шведските морски археолози откриха сестрата на един от най-прочутите потънали кораби в света – кораба Васа? Шведските морски археолози откриха отдавна изгубения кораб-близнак на Васа. Това е боен кораб от 17 век, който бил построен с голяма гордост, кръстен от краля и пуснат тържествено по вода. За съжаление обаче корабът потънал буквално пред очите на изпращачите си, преди да се изгуби зад хоризонта. Векове наред хората търсили останките от Васа. В средата на 20 век най-сетне го открили. Тогава предстояла по-трудната задача – да го извадят на повърхността, без корабът да се разпадне. Все пак дървото престояло на дъното на морето изгнива заради микроорганизмите там. Мислили рационално и прокарали под самия кораб стоманени въжета, които вързали за други кораби и с тях на помощ го изтеглили на повърхността. После го поставили на брега и изградили около него огромен музей, който днес е една от най-големите забележителности на шведската столица Стокхолм. Васа обаче не бил сам. Той тръгнал заедно с друг кораб, който много приличал на него. Казвал се Еплет. Това означава ябълка. Миналата зима археолозите от шведския музей на корабокрушенията, да, има такъв, намерили останки от кораб до Ваксхолм. Остров близо до Стокхолм. От тук нататък било ред на проучванията. Археолозите взели проби от дървесината на кораба, направили измервания и накрая потвърдили, че корабът наистина е Еплет. За разлика от Васа, който потънал само 20 минути след отплаването си, ябълката служила вярно 30 години. През 1659 година обаче инспекторите решили, че е толкова повреден, че не си струва да се поправя и го потопили нарочно. И двата кораба са рожба на корабостроителя Хайн Якобсон. Но още преди Васа да отплава, той се тревожил, че е сбъркал. Корабът бил твърде тесен и можело да е нестабилен. Затова поправил тази грешка в следващия кораб – Еплет. Експертите смятат, че откритието ще позволи да се изследва еволюцията на шведското корабостроене. Също като природата, човешките умения могат да се развиват във времето, да еволюират, а пробите и грешките са част от този процес. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Константина Славейкова и Владимир Божилов. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.